70 isə yalnız 122 dillər məntəqəsində həyata keçiriləcək.
Bakıdan Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Bugün Beatles qrupunun üzvlərindən biri John Lennonun pərəstişkarları onun ölümündən 26 il keçməsini qeyd edirlər. Lennonun həyat yoldaşı Yoko Ono'nun anadan olduğu Yaponiyanın Saitama şəhərində yüzlərlə adam Lennonun muzeyində toplaşmışdılar. John Lennon 1980-ci il dekabrın 8-də New Yorkda ruhi xəstə olan pərəstişkarı tərəfindən güllələnmişdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Bugün MDB-nin 15 yaşı tamam olur.
1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manatı isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu.
Bu produktdan satılaşqan bir sonu.
MDB-nin perspektivi varmı?
İndi sən bu sərhədlərə təminat vermirsən səbəb. Hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq olar ki?
Bakının körpü problemi. Prezident deyir, müxalifət ara qarışdırandır, dialoq istəmir. Dialoq mümkündür mü?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Belarusiya və Ukrayna liderləri Belaverskaya Puş adlı təbii qoruqda görüşüb, SSR-nin yerində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması haqqında saziş imzaladılar. O vaxt Qarbaçov bunu qanunsuz və təhlükəli addım adlandırdı. Sonradan dekabrın 21-də bu sazişi 15 respublikadan 11-i imzalamaqla artıq SSR-i dağılmış oldu. Əvvəlcə radiomuzun xəbər şöbəsinin hazırladığı reportaja qulaq asaq, reportajla sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Birbirindən minlərlə kilometr məsafədə doğulmalarına baxmayaraq bu gənclərin üçü də 1991-ci ilin dekabr ayında həyata gəlib. Həmin dekabr ayında Sovet İttifaqı parçalandı və müstəqil dövlətlər birliyi yarandı və post-sovet məkanında həyat birdən-birə həmişəlik dəyişir. Dekabrın 4-də Yerevanda doğulan Inga Qukasyan ata-anasının gördüyündən çox fərqli bir dünyada böyüyür. Rus dili əvəzinə ingilis dilini öyrənir, iqtisadçı olmağı qərara alıb və dövlətlə müqayisədə onu öz taleyi daha çox maraqlandırır. Təhsil sahəsindəki gərgin yarış mühitində müvəffəqiyyət qazanmaq. Valideynlərimdən eşitmişəm ki, indikinə nisbətən o zaman ali təhsil almaq daha asan, həyat şəraiti isə daha yaxşı idi. Məncə valideynlərim, mən yaşda olanda onların imtiyazları daha çox olub. Misal üçün götürək təhsili. Valideynlərimə problemsiz universitetə qəbul olunmaq və peşə əldə etmək üçün məktəbdə əldə etdikləri biliklər kifayət edirdi. Mənsə məktəbdə çox çalışqan olmağıma baxmayaraq, buldum müəllim götürməsəm, universitetə qəbul imtihanlarından keçə bilmərəm. Inga kimi başqa MDB yeni yetmələrinə də Sovet İttifaqı haqqında valideynlərindən çox müsbət anlayışlar miras qalıb. Dekabrın 27-sində Qırğızıstanın Oş şəhərində doğulan Cangıl Taşbayeva bugün ata-anası ilə Bişkekdə yaşayır. Cangılın dediyinə görə valideynlərində Sovet İttifaqı haqqında çox xoş xatirələr qalıb.
Yaxşı tərəflərini aytdı, kənəsinə.
Onda çox yaxşı şeylər danışır. Məsələn, 1991-ci ildən əvvəl 1 manata çox şey almaq olurdu. Qiymətlər bugün olanlardan xeyli yaxşı idi. 1 manatı isə zəmbili ərzaqla doldurmaq olurdu. 1991-ci ilin dekabrında doğulan uşaqlar gözlərini açıb elə indiki həyatla qarşılaşıblar. Amma onların valideynləri də o dövrün çətin və qorxulu olduğunu xatırlayaraq, yenidən qurma dövrü ilə müqayisədə bugün həyatın yaxşılaşdığını və ümumilikdə gələcəyə ümidlə baxdıqlarını deyirlər.
Bu, MDB-nin yaranmasının 15 illiyi ilə bağlı reportaj idi. Ancaq MDB yaranandan sonra demək olar ki, hər il suallar çıxır ki, MDB qalacaq yoxsa yox, MDB kimə lazımdır? Mikrofonda ekspertlərlə söhbət eləmiş müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, MDB yalnız eserini dağıtmaq üçün idi, yəni tarixi rolunu oynadı, yoxsa perspektivi hələ var?
Yaxın, əvvəl SSR-nin dağılması və bu ölkənin əvəzində müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması prosesinə toxunmaq istərdim. 1991-ci il dekabrın 8-də Rusiya, Ukrayna və Belarus prezidentləri Belavey qoruğunda müstəqil dövlətlər birliyinin yaradılması haqqında müqavilə imzaladılar. Həmin ayın 21-də isə Baltikyanı Respublikalar və Gürcüstan istisna olunmaqla keçmiş SSR məkanına daxil olan Respublikalar bu yeni birliyin əsasnaməsini qəbul etdi. Həmin vaxtlar Azərbaycan prezidenti olan Ayaz Mütəllibov deyir ki, MDB-yə qoşulmaq heç də məcburi xarakter daşımırdı. Əksinə, hələ müstəqil bir ölkə kimi dünya birliyinin qəbul etmədiyi Azərbaycan təklənmək təhlükəsi ilə qarşılaşa bilərdi deyə elə Azərbaycanın özünə də MDB-yə qoşulmaq lazım idi. Elə təklənməmək zərurətindən MDB-yə qoşulduqlarını bildirən eks-prezident iddia edir ki, o vaxt bu qurum keçmiş SSR məkanında olan Respublika ölkələri üçün vahid dünya ailəsinə daxil olmaq baxımından keçid rolunu oynayırdı. Ayaz Mütəllibov deyir ki, məhz bu siyasətin özünü doğrultması səbəbindən Azərbaycan MDB-yə daxil olmaq istəməyən Gürcüstana nisbətən BMT-yə daha tez üzv oldu. Ancaq elə o vaxtda Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçıları MDB-ni ciddi şəkildə tənqid edirdilər. Bu tənqidlərdə də əsasən belə fikirlər səslənirdi ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı himayə edir. Ona görə də Azərbaycan MDB çərçivəsində Rusiya ilə yenidən yaxınlaşmaqdansa, daha çox Türkiyə və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq etməlidir. Ayaz Mütəllibov deyir ki, məhz həmin tənqidlər üzündən o vaxt Azərbaycan MDB-də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinə qatıla bilmədi. Ancaq o hesab edir ki, Azərbaycan indi də MDB ilə sıx əməkdaşlıq etməlidir.
Bizim böyük marağımız var, elədir mi? Bizim burada 2 milyona qədər vətəndaşlarımız hələ ki yaşayır, hələ ki qovulamayıblar. Hə? Əgər biz Azərbaycan, Bakı, Moskva rəsmi münasibətlər korlansa, bütün Azərbaycanları buradan çıxardıb atacaqlar.
Prezidentin milli məsələlər üzrə keçmiş müşaviri, MDB-nin yaradılması prosesində yaxından iştirak edən Rasim Musabəyov da hesab edir ki, 15 il əvvəl Azərbaycan həmin birliyə qoşulmaqla düzgün istiqamət götürmüşdü. Onun sözlərinə görə SSR kimi böyük imperiya dağıldıqdan sonra digər müttəfiq respublikalar kimi Azərbaycanın da nə ordusu, nə milli pulu, nə də müstəqil iqtisadi strukturları var idi. Ona görə də vahid iqtisadi məkanından sürətlə ayrılmaq mümkün deyildi. Ancaq Rasim Bəyov hesab edir ki, artıq MDB özünü doğrultmur.
Son yığıncaqda təklif elədi Ukrayna prezidenti ki, gəlin mövcud sərhədləri hörmət edək və birgə onun təminatçısı çıxaq. Və bu məsələdə Rusiyanın və Ermənistanın etirazı nəticəsində müzakirə olunmadı. Yəni, indi sən bu sərhədlərə təminat vermirsən səbət. Hansı iqtisadi əməkdaşlıqdan danışmaq olar ki, az qalır Gürcüstan-Rusiya müharibə səviyyəsinə qalxmaq ehtimalı var. Azərbaycan-Ermənistan hər bir zaman müharibə ehtimalı var. Və burada hansısa bir perspektivlərdən danışmaq bu məsələlər həll olunmayınca qeyri-mümkündür.
Rasim Musabəyov deyir ki, artıq Rusiya əksər MDB ölkələri ilə ticarət əlaqələrini Avropa standartlarına yaxınlaşdırmaqdadır. Onun sözlərinə görə bu qaz amilində özünü daha qabarıq göstərməkdədir. Rasim Musabəyov hesab edir ki, ona görə də keçmiş SSR məkanında bircə əməkdaşlıq ya çətinləşir, ya da alternativ qurumlara ehtiyac artır. Keçmiş dövlət müşaviri bu baxımdan hesab edir ki, getdikcə həm Azərbaycan, həm də Gürcüstan, Moldova və Ukrayna üçün QAM-ın əhəmiyyəti artır. Bununla belə Azərbaycanda hələ də iqtisadi baxımdan MDB-yə cəlb edici bir qurum kimi baxanlar var. Turan İnformasiya Agentliyinin şərhçisi İlham Şaban deyir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında hələ də vizasız giriş-gəliş mümkündür. Onun sözlərinə görə Rusiyada imperiya maraqları yenidən baş qaldırsa da Azərbaycan müəyyən əlverişli iqtisadi imkanlardan axıra qədər yararlanmağa çalışmalıdır. Əslində Azərbaycan hakimiyyəti də heç də MDB ilə əlaqələri kəsmək niyyətində deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycan hələ də MDB çərçivəsində fəaliyyətini davam etdirməlidir.
Bəli, mən bilirəm təbiiyyətən ki, buna ehtiyac var və biz bunu etməliyik. Azərbaycan onun taleyinə toxunan məsələlər həll olunan istənilən təşkilatda
olmalıdır.
Əslində Azərbaycan hakimiyyətinin təmsilçiləri tez-tez bəyan edirlər ki, onlar Qərblə Rusiya arasında bir növ balanslaşdırılmış siyasət aparırlar. Hakimiyyət təmsilçilərinin fikrincə, həm Azərbaycanın regional təhlükəsizliyi, həm də iqtisadi amillər bunu diktə edir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu isə deyir ki, Azərbaycan balanslaşdırılmış siyasət aparmaqdansa, gah xarici siyasətinin Rusiyanın, gah da Qərbin xeyrinə dəyişir. O, bunu hakimiyyətin vahid strategiyasının olmaması ilə izah edir. İlxan, Müstəqil Dövlətlər Birliyi bir növ SSR-nin vida mərasimi ilə həyata bəsi qaldı. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə nə qədər ki, Azərbaycanda demokratik dəyərlər tam oturmayıb, korrupsiya çiçəklənir, müstəqilliyin verdiyi imkanlardan xalq tam bəhrələnə bilməyəcək. Ona görə də xalq bəzən keçmişə nostalji hisslər bəsləməkdənsə, öz müstəqilliyinin qədrini bilməlidir.
Çox sağ ol, Babək. İndi isə cari problemlərə Bakının körpü tikintisi probleminə keçirik. Bakıda 9 yerdə körpü tikilir. Ona görə ki, şəhərin gücü nəqliyyatın indiki miqyasına çatmır. Ancaq eyni vaxtda bu qədər körpü tikintisi ilə yollar müvəqqəti dolsa bağlanır, tıxaclar yalnız çoxalır. Nəticədə şəhərdə piyada gəzmək az qala daha sərfəli olub. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Dekabrın sonunda Bakıda ilk körpü istifadəyə veriləcək. Dörd cərgəli hərəkət üçün nəzərdə tutulan və uzunluğu 329 metr olan bu körpü Tbilisi prospekti ilə Salamzadə küçəsinin kəsişdiyi yerdə tikilib. Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq bu körpü ilə eyni vaxtda tikintisinə başlanan digər 8 körpünün və 13 piyada keçidinin tikintisi isə hələ də davam edir. Körpü və keçidlərlə yanaşı Bakıda tikilən saysız-hesabsız binalar, bu tikintilərin ətrafındakı kələkötür yollar, bütün bunlar isə hər kəsdən çox sürücülərin probleminə çevrilib.
9 körpünün birdən tikilməsi düzgün deyil. Bunun vaxtı ilə əhali sayı artacaq, nəqliyyat sayı artacaq, nazirlər öz işini görməli idilər. Təqdimat verməli idilər. Prezident deyir ki, əhali sayı artır, nəqliyyat artır. Yolları genişləndirmək lazımdır.
Tikintilərin hamısının eyni vaxtda başlaması paytaxtda bir çox yolların ya bağlanmasına, ya da hərəkətin məhdudlaşmasına səbəb olub. Nəqliyyat Nazirliyindən isə deyirlər ki, körpülərin tikintisi gedərkən yollarda sıxlığın yaranacağı hələ tikintiyə başlamazdan əvvəl də nəzərə alınmışdı. Amma yollarda tıxac problemi kritik həddə çatdığından körpülərin tikintisinə eyni zamanda başlamaq məcburiyyəti yarandı. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənovun dediyinə görə, yaxın günlərdə Ayna Sultanova heykəlinin yanındakı körpüdə də tikinti yekunlaşacaq. Gələn ilin ilk 3 ayında isə daha 2 və ya 3 körpü istifadəyə veriləcək. Namiq Həsənov hesab edir ki, bu ilin sonuna dək bir neçə keçidlərin tamamlanmasıyla şəhərin mərkəzindəki yüklənmə aradan qaldırılacaq. Amma Azad Nəqliyyatçılar Birliyindən Səyavuş İsmailov deyir ki, körpülər və qovşaqlar tikiləndən sonra da tıxac problemi aradan qalxmayacaq. Çünki tıxacın yaranmasına əsas səbəb paytaxtda olan əhali axını və avtomobillərin sayının gündən gün artmasıdır.
Bakıda bugünlə deyirlər ki, 2 milyon əhali, yəni rəsmi məlumatdır, amma 2 milyon. Amma Bakı 4 milyon əhali yaşayır. Və bu 4 milyon əhali, halsa biz 1 milyonu, yəni milyon yarımı nəqliyyat vasitəsə malik. Həmən nəqliyyat vasitələri isə Bakı tıxacın yaranması müravası körü yarımıdır.
Bir qisim ekspertlərə görə isə körpülər istifadəyə veriləndən sonra sürücülər başqa bir problemlə üz-üzə qalacaqlar. Çünki şəhərin mərkəzinə doğru yollarda tikilən körpülər nəqliyyatın hərəkətini sürətləndirib mərkəzdə yaranan tıxacları daha da artıracaq. Dövlət yol polisindən isə deyirlər ki, bu problem yaranmasın deyə idarə əlavə tədbirlər görəcək. Bakıda hərəkəti nizamlayan mərkəzləşdirilmiş svetofor və buraxıcı sistemin qurulmasına artıq başlanıb. Bu, avtomobillərin hərəkətini nizamlayacaq.
Yenidən siyasətə qayıdaq. Azərbaycan prezidenti yenə də müxalifəti qeyri-konstruktiv, ara qarışdıran adlandırdı. Dedi ki, hakimiyyət dialoqa hazırdı, ancaq müxalifət istəmir. Buna müxalifət nə deyir? Bəs müşahidəçilər nə fikirləşir? Dialoq ümumiyyətlə mümkündürmü? Dialoqla nəsə həll oluna bilərmi? İlqar Rəsul öyrənib bu məsələni.
Elxan, ilk növbədə onu deyim ki, prezidentin siyasi dialoq tərəfdarı olması barədə Xaçmaz rayonunda dedikləri siyasi dairələrin diqqətindən yayınmayıb. Hətta siyasi ekspertlərin bir qismi hesab edirlər ki, dövlət başçısı müxalifətin Xaçmaz rayon təşkilatlarına müraciət etsəydi, kimin dialoq tərəfdarı olub-olmadığı ilə oradaca müəyyənləşə bilərdi. Yəni, yerli təşkilatlar dərhal dialoqa hazır olduqlarını deyərdilər. Əlbəttə ki, bu məsələdə də fikirlər fərqlidir. Siyasetçilerin bəziləri hesab edirlər ki, əslində prezident özü də yaxşı bilir ki, dialogdan müxalifət yox, iqtidar qaçır. Digərlərinin fikrincə isə əslində iqtidar müxalifət dialogunun zəruriliyi və predmetləri prezidentə onun etimad göstərdiyi şəxslər tərəfindən yetərincə izah edilsə, yəqin ki, bu məsələdə irəliləyiş ola bilər. Yəni, qısa desək, müxalifət düşərgəsində bu barədə söhbət etdiyim şəxslər tərəflər arasında siyasi dialogun indiyə qədər baş tutmamasında iqtidarı ittiham etsələr də, detallarda müəyyən fikir ayrılığı özünü biruzə verir. Ancaq əlbəttə ki, cüzi şəkildə. Parlamentdəki müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseynin fikrincə, həqiqətən də hazırda milli maraqların tələb etdiyi məsələlərin birlikdə müzakirəsinə ehtiyac var. Xüsusilə Dağlıq Qarabağ problemi, söz azadlığı ilə bağlı son vaxtlar baş verən hadisələr və s. bu kimi ciddi məsələlərin müzakirəsi zəruridir. Özü də birgə aydınlaşdırılası məsələlərin hamısının müzakirəsində prezidentin iştirakı vacib deyil. Belə dialoq bir sıra hallarda hakimiyyətin müvafiq strukturları ilə də aparıla bilər. Ancaq iqtidar buna maraqlı olmadığı üçün hələ ki siyasi dialoqlar baş tutmur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə hakimiyyətdən səslənən dialoq məsələsini ciddi qəbul etmir. O deyir ki, hər dəfə ölkədə müəyyən gərginlik yarananda prezident belə bəyanatlar verir. Ancaq bununla bağlı konkret addım atılmır.
Hər dəfə dövlət başçısı beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanmış, belə gözdən pərdə salma xarakterli bəyanatlar verir. Amma bir dəfə də olsun bu bəyanatları konkret əmələ çevirməkdən ötürü heç bir addım atmayıb. Nə zaman o dialoq təklif elədi və müxalifət həmin dialoq təşəbbüsündən yayındı?
Əli Kərimli deyir ki, müxalifət dəfələrdə sivil münasibətin, siyasi mədəniyyətin tərəfdarı olduğunu bildirib. Ancaq bunun qarşılığında hüquqların məhdudlaşdırılması, rəqib siyasi partiyaların Bakının mərkəzindən uzaqlaşdırılması və s. bu kimi halların şahidi olub. İqtidar müxalifət münasibətindən söz düşmüşkən onu da deyim ki, bugünlərdə parlamentdə keçirilən mətbuat konfransı zamanı vitse-spiker Bahar Muradova iqtidar müxalifət münasibətlərinin bəzi jurnalistlər tərəfindən düşmənçilik kimi dəyərləndirilməsinə etiraz etmişdi. Əlbəttə ki, iqtidar düşərgəsində, xüsusilə də Yeni Azərbaycan partiyasında tərəflər arasında dialoqun alınmamasının günahı müxalifətdə görülür. Belə bir dialoqun Azərbaycan xalqına və dövlətinə yalnız xeyir gətirə biləcəyi etiraf edilsə də, bunun mümkünlüyünün daha çox müxalifətdən asılı olduğu bildirilir. Yeni Azərbaycan partiyası icra katibinin müavini, millət vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, hakimiyyət dəfələrlə siyasi dialoqun keçirilməsinə cəhd göstərib. Amma qarşı tərəfin ortaya qoyası heç nəyi olmadığından onlar müxtəlif bəhanələrlə belə danışıqlara mane olublar. Hətta ATƏT-in Bakı ofisinin də bu istiqamətdə cəhdləri müxalifətin qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə nəticəsiz qalıb. 2003-cü ildə ATƏT-in təşkilatçılığı ilə həqiqətən də bir neçə görüşdən ibarət iqtidar müxalifət dialoqu keçirilmişdi. Ancaq sonradan bəzi hallarda görüşün keçirilmə yeri, müzakirə ediləcək məsələdə fikir müxtəlifliyi və s. bu kimi hallar həmin dialoqun yarıda kəsilməsinə gətirib çıxardı. Onda da dialoqun alınmamasında tərəflər bir-birini ittiham etdilər. Politolog Eldar Damazov isə əmindir ki, Azərbaycan müxalifəti ümummilli məsələlərin müzakirəsinə hesablanmış dialoqda məmnuniyyətlə iştirak edərdi. Ancaq əlbəttə ki, bu cür dialoqun nəticə verməsi üçün onun keçirilməsi formal xarakter daşımamalı, hansısa beynəlxalq təşkilatın təzyiqinə yox, hakimiyyətin siyasi iradəsinə söykənməlidir.
Əgər bu dialoq həqiqətən də bu dialoqun arxasında siyasi iradə durur, iqtidar müxalifət münasibətlərini normallaşdırmaq istəyi durursa, təbii ki, belə bir dialoq böyük bir nəticə verə bilərdi və çox müsbət hal ola bilərdi.
Dialoq məsələsində hakimiyyətin maraqlı olmadığını iddia edənlərin arqumentləri isə budur ki, yaxın günlərdə redaktorlar söz azadlığı ilə bağlı yaranmış problemi müzakirə etmək üçün prezidentə müraciət etmişdilər. Əgər dövlət başçısı həqiqətən də dialoqa maraqlı olsaydı, həmin müraciətə müsbət cavab verərdi. Amma bu cür düşünənlər həmin dialoqun alınmamasında daha çox prezidenti deyil, başqa məmurları ittiham edirlər. Belə ki, prezident aparatında həmin dialoqa ehtiyac duymayan şəxslər onun baş tutmasına şərait yaratmayıblar.
İndi isə yenidən iqtisadi sosial məsələlərə keçək. Televiziyada, qəzetdə müxtəlif dərmanlar reklam olunur. Bu dərmanlar reklamında deyildiyi kimi doğrudanmı ən ciddi xəstəlikləri sağalda bilir? Əgər bilmirsə, niyə belə iddia olunur? Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
İndi qışdır da, soyuqdur. Bir də görsən, xəstələnirəm, boğazım ağrıyır. Mən işlə əlaqədar olaraq ərinirəm ki, kim gedəcək həkimə vaxtından qənaətləmək istəyirəm. Ona görə də birbaşa reklam olunan dərmanlar alıram. Və nəticəsi də deyərəm ki, yaxşı olmur. Görürəm ki, yox, hələ də xəstəlik uzun yəni çəkir, davam edir.
Lalə kimi indi bir çoxları həkimlə məsləhətləşmədən, əlinə resept almadan reklam edilən dərmanlardan faydalanır. Hər bir dərmanın annotasiyasında, yəni məlumat kağızında onun əlavə təsirləri göstərilsə də, reklam lövhələrində bu kimi xəbərdarlıqlara rast gəlinmir. Dərman preparatı preparatları adi məhsul kimi hər yerdə kütləvi reklam olunur. Bu isə əksər hallarda həmin dərmanlardan istifadə edənlərin sağlamlığını təhlükə altında qoyur. Hətta əlavə xəstəliklərə belə səbəb ola bilir. Həkim kardioloq Günel Rəhimovaya görə Azərbaycanda adamlar özünü müalicəyə meyilli olduğundan reklamlara nəzarət xüsusilə vacibdir.
Dərmanların satış məqsədilə reklam olunması qətiyyən düzgün deyil, çünki hər bir orqanizm individualdır və bundan əlavə hər bir dərmanın özünün əlavə təsirləri var. Ağrı məqsədi ilə reklam olunan preparatlar vardır ki, göstərilir televiziyadakı reumatizm üçün bu istifadəsində müsbət effektlər verir. Amma o sadəcə olaraq ağrı kesici effekt yaradır. Amma reumatizm müalicəsində heç bir effekti yoxdur. Əksinə, xəstəliyin biraz dərin hal almasına səbəb olur.
Dünyada tibb preparatlarının reklamının qanunvericiliklə nizamlanmasının bir neçə əsas modeli mövcuddur. Məsələn, Amerikada istənilən dərmanı reklam etməyə icazə verilir. Bir şərtlə ki, əlavə təsirlər göstərilsin. Ancaq o dərmanlar da həkimin reseptdə olmadan almaq mümkün deyil. Çünki pərakəndə satışda son dərəcə ciddi qayda qanun var. Çox az sayda preparatlar reseptsiz satılır. Avropa modelinə görə yalnız reseptsiz buraxılan dərmanları əhali arasında reklam etmək olar. Bir sıra dövlətlərdə isə dərmanların reklamına ümumiyyətlə qadağa qoyulur. Azərbaycanda isə 1997-ci ildə qəbul olunmuş reklam haqqında qanunda dərman preparatlarının reklamına dair bəndə rast gəlinmir. Reklamçılar İttifaqının prezidenti Hacı Əmi Atakişiyev deyir ki, bu sahədə qanunvericiliyin olmaması reklam işi ilə məşğul olanlar arasında da çaşqınlıq yaradır.
Bu yıl o qanun artıq öz dövrünü bitirdiyinə görə bazarda, reklam bazarında belə bir çaşqınlıq var. Ona görə təzə bir qanun və qanun da bir məcəlləsi işlənməlidir ki, kodeks işlənməlidir ki, ona uyğun həm reklam verici, həm reklamçılar rahat bazarda işləyir.
Dərman preparatlarının reklamı məsələsi hazırda Milli Məclisin müvafiq komissiyasında da müzakirə edilməkdədir. Dekabrın 5-də dərman vasitələri haqqında qanun ikinci dəfə müzakirəyə çıxarıldı. Millət vəkilləri isə yenə də bir razılığa gələ bilmədilər. Kimi dərmanların reklamının ümumiyyətlə qadağan olunmasının, kimi də bunun əksinin tərəfdarı oldu. Millət vəkili Fazil Qəzənfəroğluna görə isə reklama qadağa qoyulması bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə ziddir. Buna görə də dərmanları həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri nəzərə çatdırılmaqla reklam etmək lazımdır.
Mən hesab edirəm ki, bu reklam olmalıdır, amma bu reklam kifayət qədər ciddi həkim rəyi əsasında və həkim zəmanəti ilə tətbiq olunmalıdır və bu müəyyən kateqoriya dərmanlar var ki, bunlara aid edilməməlidir. Xüsusilə də narkotik, yaxud da pornografik və başqa fiyyətli maddələri özündə işlətdirən dərmanlara aid olmamalıdır.
Fazil Qəzənfəroğlunun sözlərinə görə dərman vasitələri haqqında qanun yaxın günlərdə qəbul olunacaq və çox güman ki, dərmanların reklamına qadağa qoyulmayacaq. Amma dərman reklam olunarkən müvafiq tələblərə cavab verməli olacaq. Hazırda millət vəkilləri bu detalların üzərində müzakirələr aparırlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Xəbər proqramımızda daha ətraflı danışmaq istədiyimiz mövzular bunlar idi. İndi isə bugünkü xəbərlərin qısa xülasəsinə yenidən qulaq asaq. Buyur Samirə.
Ötən gecə Bağdaddan şimalda Səlahəddin əyalətinin İşaqi şəhərində